วัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
สวัสดี
ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับครับผมก็วันนี้ก็มาพบกับเราทีมงาน Dynotech เช่นเดิมนะครับวันนี้จะมาพบกับรายการ Dynotech Explain นะครับจริงๆรายการเนี้ยเราตั้งใจจะตั้งขึ้นมาให้แซนนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการหลักนะแล้วก็จะมาอธิบายเรื่องอะไรก็ตามที่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการเงินนะครับหรืออาจจะเป็นวงการการเงินหรือจริงๆอาจจะเป็นอะไรที่มันอยู่ระหว่างกลางของทั้ง2อันเนี่ยแหละแล้วก็เกิดมาปุ๊บมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอธิบายให้เราฟังกันง่ายๆนะครับในเวอร์ชั่นของแฟนเองนะครับคราวนี้ช่วงเนี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์นึงซึ่งต้องเรียกว่าน่ากุมใจไหมก็ค่อนข้างน่ากุมใจนะจริงๆน่ากุมใจจริงๆมันก็มีหลายเรื่องนะแต่ว่าถ้าเรามองลึกลงไปในภาวะเศรษฐกิจคำถามสำคัญนะทุกคนอยากรู้อันนี้คือก้นบึ้งของแบบสุดขุมเหวนรกหรือยังคือเราอ่ะคืออันนี้คือจุดแย่ที่สุดหรือยังหรือว่าอันนี้จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะว่าถ้าดูตามประวัติศาสตร์การขยับขึ้นดีขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นเรื่องของอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วนะครับอะไรที่มันดีขึ้นนิดนึงอ่ะบางทีมันคือการล่อเป้าหรือเปล่าล่อเมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับเราก็เลยมาชวนทั้งสองท่านนะครับก็วันนี้จะมีทางแซนนะครับครับแล้วก็จะเป็นทางปานนะครับสองท่านก็จะมาถกกันนะครับเรื่องของว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้คือเศรษฐกิจเราเป็นยังไงบ้างทั้งสองท่านเห็นว่ายังไงบ้างอะไรที่มโนไว้เนี่ยต้นปีตอนนี้ยังเชื่อกันอยู่หรือเปล่านะครับโอเคครับทั้งสองท่านทักทายแฟนหน่อยไหมครับก็จริงเราไม่ได้ไลฟ์นานนะครับแซนช่วงนี้เป็นไงบ้างครับผม
โอ้ช่วงนี้ยุ่งมากค่ะ
นะครับก็แซนกำลังนะครับกำลังยุ่งกับงานใหม่เนาะแล้วก็กำลังยุ่งมากๆครับทางตายเป็นไงบ้างครับผม
สวัสดีครับก็คล้ายๆกันครับก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับก็เพิ่งออกจากป่าไปคั้นน้ำอ้อยมา
โอเคครับผมวันนี้เที่ยงคืนไหมครับผม
วันนี้จะขอพูดให้น้อยที่สุดแล้วกันวันนี้รายการเมนหลักคือแซนครับ
โอเคนะครับปกติวิทยากรเราท่านอื่นนี่ต้องจ้างให้พูดนะครับของตานี่คือต้องจ้างให้ไม่พูดนะครับหรือให้พูดนี่คือฟรีนะครับต้องจ้างให้หยุดนะครับโอเคเมนท็อปิกของเราวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจริงๆมันก็จะไปสู่เรื่องของคริปโตแหละแล้วพอเราไปเรื่องของคริปโตอ่ะช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่สัก 2-3 เดือนก่อนเราจะได้ยินคำพูดคำหนึ่งซึ่งเอ้ยเริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆคำนี้ก็จะพูดถึงคำว่าคริปโตวินเทอร์คืออะไรก็ตามที่มันจะเป็นเทคโนโลยีเนาะแล้วก็พอถึงจุดนึงอ่ะมันเริ่มถึงจุดที่แบบเหมือนมันเคยรุ่งเรืองอ่ะแล้วพอมันกลับไปสู่จุดที่แบบเหมือนพังพินาศอ่ะเราก็จะใช้คำว่าแบบเหมือนความหนาวเหน็บนะครับไม่มีใครอยู่ในตลาดนี้เลยอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่าวินเทอร์ตอนนี้คริปโตก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเนี่ยมาถึงคำว่าวินเทอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยว่าจะมาชวนคุยกันถึงไอ้ตัวคำว่าวินเทอร์แต่ก่อนจะไปถึงคำว่าวินเทอร์มันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะติดกับเรื่องอะไรก็ตามที่เรากำลังน่ากังวลนะครับก็เลยหยิบคำพูดคำหนึ่งมานะครับให้เราคิดกันเล่นๆของสถานการณ์โลกณปัจจุบันนะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นของคุณชีตราบายันจีดีวาคันรูนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยธรรมชาติของชีวิตคืออะไรชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นโดมิโนที่มันตกต่อกันมาครับมันล้มต่อกันมานะครับหนึ่งสิ่งครับมันก็สามารถที่จะแบบเหมือนล้มลงไปแล้วก็ไปกระทบกับสิ่งอื่นนะครับแล้วก็ล้มต่อกันไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละครับแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เราพยายามจะแพลนอะไรต่างๆไว้เราพยายามจะวางแผนไว้อย่างดิบดีเนาะแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะโดมิโนพอเวลามันเริ่มล้มแล้วอ่ะตัวพอโดมิโนตัวแรกมันเริ่มล้มแล้วมันก็จะล้มต่อไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแผนของเราทั้งหมดอ่ะมันก็จะผิดไปเรื่อยๆผิดไปเรื่อยๆแล้วก็ผิดไปเรื่อยๆนะครับชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้เศรษฐกิจมันก็จะมีโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในวงการคริปโตนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับเรากำลังเหมือนแบบกำลังม้าดีดเลยกำลังแบบโอ้โหแบบเหมือนกำลังตื่นเต้นอยู่กับเรื่องของคริปโตเรื่องของต่างๆเนาะจากจุดสูงสุดตอนนั้นน่ะตอนนี้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะลงมา 70% แล้วนะครับจากมูลค่าแบบผมจำได้3ล้านล้านจริงๆก็ไม่เขียนอยู่นะ3ล้านล้าน US อะครับเหลือแค่แบบเหมือน1ใน3อะเหลือไม่ถึง1ล้านล้านแล้วอะนะครับแล้วก็ลงมาสักพักนึงแล้ว นะครับก็มีดีดขึ้นนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับบิตคอยก็เช่นกันครับบิตคอยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งจากตอนพีคนะครับโอ้โหตอนนั้นแบบเหมือนโหแบบแพงมากอ่ะซื้อมันเป็นแบบนะครับ 600,000 กว่าเหรียญนะครับตอนนี้เหลือแค่เท่าไหร่เหลือแค่60,000 กว่าเหรียญตอนนี้เหลือแค่ 20,000 นะครับลงเยอะมากนะครับล้านจากล้านกว่าเหลือไม่กี่แสนนะครับในขณะที่ Nasdaq ก็เหมือนกันนะครับ Nasdaq ก็จากนะครับนิวสาไปหารูปกระทิงนะครับกระทิงหิมะตกนะครับNasdaq ก็เหมือนกันก็พุ่งเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จากจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ลงมา 30% เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าคือทุกอย่างอ่ะมันนี่มันเหมือนกับมันมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่พอเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างปุ๊บมันเกิดการล้มเป็นทอดๆอ่ะครับแล้วพอมันล้มเป็นทอดๆนั่นแหละแล้วเราก็จะมาสงสัยว่าเนี่ยมันล้มหมดหรือยังนะหรือมันจะหยุดล้มหรือยังนะครับแล้วก็ชีวิตเราจะเป็นยังไงอีก5ปีหรืออีกเอาแค่ปีหน้าก็ได้ปีหน้า2ปีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3มั้ยนะครับเพิ่งอ่านของอะไรนะเฮนรี่คิสซินเจอร์ก็แบบดูแล้วก็แปลว่าตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่แย่สุดก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับลองกลับไปถึงจุดที่คุณไมเคิลลีวิสเคยพูดอะครับอันนี้ผมเหมือนโม้ยคนเดียวนะสองคนเมียจะเสริมได้นะครับ
จัดไปค่ะ
ครับคือคุณไมเคิลลีวิสบอกว่าแบบเหมือนตอนไอ้ช่วงที่ตลาดมันดีๆอะครับคือคนน่ะจะใช้ปัญญาไปทำไมในเมื่อจริงๆอะคุณไม่ต้องใช้ปัญญาคุณก็สามารถที่จะแบบเหมือนได้เงินอยู่แล้วอ่ะคือจะบอกว่ามันลงไปมันก็ได้ตังค์อ่ะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เราไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเยอะแยะเราไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรเยอะแยะเราก็แค่ลงแล้วเราก็แค่แบบเหมือนซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วขายแล้วก็ขายเราก็ได้กำไรมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นคือมันก็อย่างนี้แหละโลกมันก็อย่างนี้แหละแล้วสุดท้ายแล้วเราจะต้องใช้ปัญญาอะไรเยอะแยะในเมื่อสุดท้ายแล้วมันก็คนเรามันก็รวยได้โดยที่แบบเหมือนอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดก็ได้ในการลงทุนหรืออะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้พอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอะโลกมันก็เลยเปลี่ยนไปไงแล้วตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยครับอันนี้ก็เลยจะมายกตัวอย่างของเรื่องบางเรื่องเนื้อที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆนะครับของเรื่องบางเรื่องเนื้อทำให้เกิดสิ่งใหญ่ๆได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะก็เลยจะยกตัวอย่างอันนี้ครับเคยได้ยินชื่อคนนี้ไหมครับกราฟรีโร่ principสองท่านเคยได้ยินไหมครับผม
ไม่เคยค่ะ
ของตายก็ไม่เคยได้ยินนะครับอันนี้เป็นเด็กป่วยคนหนึ่งชาวเซอร์เบียนะครับก็ตอนแรกๆคือแบบเหมือนเป็นชาวเซอร์เบียน่าจะเป็นช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับก็ตอนเกิดมาป่วยแล้วก็แบบเหมือนป่วยขนาดเหมือนต้องไปที่วัดแล้วก็ให้พระเปลี่ยนชื่อให้พระก็เลยเหมือนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อนักบุญให้ก็เลยได้ชื่อกาบริโลมานะครับแล้วเด็กป่วยชาวเซอร์บีคนนี้ที่แบบเหมือนทำให้แบบเหมือนเป็นต้นของโดมิโนของอะไรทุกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเด็กป่วยคนนี้ครับก็คือเป็นเด็กที่โตมาพร้อมกับอุดมการณ์นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ต่างชาติมายึดประเทศของตัวเองนะครับโดยเฉพาะในสมัยนั้นนะก็คือประเทศของเขาโดนยึดโดยอาณาจักรออสเตรียนะครับคราวนี้สิ่งที่เขาทำครับเขาก็เลยแบบเหมือนมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนคุณอาร์ชดุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์นะครับไปเยือนประเทศเขาพอดีนะครับเขาก็เลยลอบสังหารเลยนะครับแล้วการลอบสังหารครั้งนั้นน่ะทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับเป็นต้นมานะครับตั้งแต่ออสเตรียปุ๊บโหโมโหมากตอนนั้นก็เลยแบบเหมือนเปิดสงครามกับเซอร์เบียเพราะว่าไปฆ่าผู้นำเขาพอออสเตรียเปิดสงครามกับเซอร์เบียเยอรมันก็เคลื่อนทัพมาเพราะคาดว่าแบบเหมือนเดี๋ยวรัสเซียเนี่ยจะต้องออกมาต้องยกทัพมาป้องกันเซอร์เบียแน่นอนเพราะฉะนั้นเยอรมันก็เลยต้องรีบแบบเปิดเกมลุกก่อนเพราะว่ารัสเซียกว่าจะยกทัพมาก็อีกตั้งนานอะไรเงี้ยฝรั่งเศสครับประกาศสงครามกับเยอรมันเพราะว่าเป็นพันธมิตรกับรัสเซียนึกออกไหมมันเรื่องมันวุ่นวายมากเลยนะไอ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับพอฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมันปุ๊บเยอรมันก็จะต้องรีบปิดฉากฝรั่งเศสเพราะว่าถ้าไม่รีบปิดฉากฝรั่งเศสอ่ะเดี๋ยวตอนรัสเซียยกมาจะโดนประกบ2ด้านนะครับก็เลยยกทัพไปเพื่อที่จะเหมือนไปโจมตีฝรั่งเศสให้ฝรั่งเศสแพ้ไปก่อนแต่ตอนโจมตีฝรั่งเศสอ่ะ คือทางที่สั้นที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวรัสเซียมาเนาะมันต้องรีบเนาะต้องไปข้ามเบลเยียมคราวนี้พอไปข้ามเบลเยียมอ่ะเบลเยียมจะเป็นพันธมิตรของอังกฤษอังกฤษก็เลยต้องเข้ามาปกป้องเบลเยียมมันแบบมันเพราะเด็กป่วยคนเดียวอ่ะแล้วก็เยอรมันพอเยอรมันแพ้สงครามเยอรมันก็คือแบบเหมือนจ่ายค่าไอ้ตัวปฏิกรรมสงครามที่แบบเหมือนแพงมากๆนะครับพอแบบเหมือนไม่ไหวละนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็แบบเหมือนเดือดร้อนนู่นนั่นอะไรเงี้ยพอถึงโอกาสปุ๊บฮิตเลอร์ขึ้นมาเรืองอำนาจได้เพราะเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแทนที่จะห้ามฮิตเลอร์แต่ว่าตอนนั้นน่ะคือแบบเหมือนวุ่นอยู่กับกลุ่มบอลเชวิกก็เลยเหมือนไม่สามารถที่จะแบบเหมือนเอาจิตใจไปอยู่ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยฮิตเลอร์เลยเรืองอำนาจขึ้นมานะครับแล้วพอโปแลนด์เริ่มขยายอำนาจขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทำให้โซเวียตเนี่ยหนุนโดยไอ้โปแลนด์เนี่ยก็มีโซเวียตหนุนหลังทำให้แบบเหมือนเยอรมันนาซีเนี่ยก็คือแบบเหมือนเริ่มก่อสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็จบด้วยคือถึงเยอรมันจะแพ้แต่ว่าอังกฤษใช้เงินกับสงครามไปเยอะมากๆทำให้สุดท้ายอ่ะอังกฤษก็คือเสื่อมอำนาจความเป็นผู้นำโลกคือมันเหมือนก็เหตุการณ์เล็กๆเหตุการณ์นึงอ่ะมันสามารถที่จะแบบเหมือนต่อกันมาจนกระทั่งแบบเหมือนไปถึงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่1ไปสงครามโลกครั้งที่2เสร็จแล้วไปถึงการล่มของอาณาจักรที่เป็นผู้นําโลกนะสมัยนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเหตุการณ์มันเหมือนเฮ้ยมันต่อกันมาเป็นโดมิโนอ่ะแล้วชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยเหตุการณ์อื่นๆก็มีนะครับก็ยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างเร็วๆอย่างเช่นว่าเออมันก็จะมีเหตุการณ์ที่แค่มนุษย์รู้จักวิธีปรุงอาหารนะครับรู้จักวิธีบดเนื้อนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยใช้เวลาในการกินข้าวน้อยกว่าแล้วก็ได้สารอาหารเยอะกว่าสัตว์ชนิดอื่นทำให้มนุษย์เนี่ยขึ้นมาครองโลกแล้วก็จากการที่เหมือนทำกับข้าวเป็นน่ะทำให้มนุษย์ไปถึงดวงจันทร์ได้ก็อันนี้ก็ตลกน่าคิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟันแฟกต์อันนึงที่บอกว่าเพราะว่าแมคโดนัลด์อาหารที่ถูกที่สุดแล้วก็ให้แคลอรี่เยอะที่สุดคือชีสเบอร์เกอร์เพราะชีสเบอร์เกอร์มันถูกมากคนแบบเหมือนกินเสร็จไปทำงานได้เลยแล้วแบบเหมือนมีพลังงานสูงมากๆทำให้แบบเหมือนเศรษฐกิจมันเจริญเติบโตมาได้ถึงขั้นนี้นะครับหรืออย่างคุณลีโอแบ็กแลนด์ซึ่งแบบเหมือนเป็นคนผลิตนะครับสารชนิดหนึ่งนะครับชื่อที่ก็คือที่เป็นพลาสติกของทุกวันนี้การผลิตของเขาการไปเจออะไรของเขาในช่วงนั้นน่ะทำให้ตอนนี้คือขยะพลาสติกล้นโลกนะครับทะเลนะครับโดยเฉพาะทะเลในหมู่เราเนี่ยแหละเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแหละเต็มไปด้วยขยะพลาสติกนะครับหรือจะมีเหมือนแคมเปญอะไรต่างๆเช่นแบบเหมือนพวกแคมเปญของทางคอมมิวนิสต์ของตอนนั้นของทางเหมาเจ๋อตุงเนี่ยให้ฆ่ายุงฆ่าแมลงแล้วก็ฆ่านกกระจอกไปด้วยอะไรเงี้ยทำให้เหมือนไปสู่การอดอยากของคน30ล้านคนเพราะว่าแบบเหมือนพอไม่มีนกกระจอกปุ๊บอะคือก็ตั๊กแตนก็เยอะเกินตั๊กแตนก็เหมือนไปทำลายไร่นาต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเห็นมาทุกอย่างอะมันโตเป็นเหมือนเป็นโดมิโนได้อะแต่ว่าคราวนี้แล้วทุกอย่างที่เรากำลังจะเจอณวันนี้ตรงนี้ยังจะเป็นโดมิโนอยู่หรือเปล่านะครับก็เลยจะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราคือคริปโตวินเทอร์นะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นโดมิโนตัวหนึ่งซึ่งเรากำลังเห็นนะครับก็อันนี้ก็คือส่งต่อให้แซนครับผมครับ
โอเคค่ะพี่ตาลมีอะไรเสริมไหม
ต้องบอกว่าเรื่องราวการเชื่อมโยงนี้ผ่านการฝึกฝนการนั่งเทียนมาได้อย่างยอดเยี่ยมที่ผม
ครับผมนั่งเทียนก็นั่งเทียนครับผมครับ
ไม่หมายถึงว่าสำนักเรานี้สำนักเราต้องฝึกกันเรื่องการนั่งเทียนอยู่แล้วมันต้องเชื่อมโยงเรื่องที่มันไม่ปกติอันนี้ชมอันนี้ชม
ครับผมได้ครับ
โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเป็นของแซนนะคะคือจะบอกยังไงดีก็ไม่ได้ถึงว่าจะแบบโหมาเล่าว่าโอ้ตอนนี้เราแย่มากเลยนะคริปโตวินเทอร์ไหมฉันอาจจะยังมีตัว question mark เนาะคืออยากให้มองสถานการณ์นี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นจุดอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างของการเกิดโดมิโนก็ได้หรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดอะไรหลายอย่างที่จะดีขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวลองฟังดูแล้วก็คิดเห็นอย่างไรกันก็ลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทีหลังเนาะภาพนี้ออกมาจาก The Game of Thrones นะคะ Winter is comingโอเคมันเริ่มอย่างนี้ว่าเหตุการณ์ในโลกของคริปโตอะค่ะมันจริงๆมันเซนติเมนต์มันแย่มาตั้งแต่ประมาณเดือนนะประมาณต้นปีใช่ไหมคะคือเราอะเห็นแล้วว่าบิตคอยลงมา70กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 80% แค่ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นเนาะประมาณ 4-5 เดือน แล้วก็มีเหตุหลังจากบิตคอยลงมาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ตามมาจากบิตคอยเลยเริ่มจากที่เห็นชัดๆเราได้ยินแบบกันหนาหูมากคือการที่การเฟลของลูน่านะคะพอลูน่าเฟลมันก็เริ่มเกิดเหตุการณ์การเฟลต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเซลเซียสแล้วมี Triarrow Capital ที่เฟลไปด้วยทั้ง2บริษัทนี้คือยื่นล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะมี Babel Finance ที่เป็นบริษัทที่ฮ่องกงเนี่ยก็เริ่มยื่นจดตัวขอ restructuring บริษัทและแล้วก็ล่าสุดที่มาถึงประเทศเราแล้วก็คือกรณีของ Zipmed นะคะที่เกิดการแบบหยุดไม่ให้คนถอนเงินออกมาจากตัวแพลตฟอร์มเนาะก็เป็นการ halt suspend การ withdrawal ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการกตก็กำลังเช็คต่างๆนะเขาก็แต่ต้องบอกว่าฉันขอโทษด้วยอาจจะยังไม่ได้อัปเดตว่าตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดมีใครทราบก็อาจจะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้นะคะ
ผมพอสตรงนี้นิดนึงอะครับความน่าสนใจลองเปรียบเทียบไอ้สี่บริษัทเนี้ยกับตลาดหุ้นนะครับจะเห็นความจะต้องเรียกอะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แบบเหมือนคาดไม่ถึงนะครับคือปกติสมมติต้มยำกุ้งเนาะไทยล้มใครมาลงทุนในไทยอย่างเงี้ยโดนไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะลามจากบริษัทในไทยเองแล้วแบบเหมือนมันจะลามไปเป็นภูมิภาคอะครับเฮ้ยแต่ในคริปโตไม่ใช่อย่างนั้นว่าในวงการคริปโตไม่ใช่อย่างนั้นคือการล้มของบริษัทนึงจากซีกโลกนึงอะมันสามารถที่จะทำให้เกิดโดมิโนกับบริษัทในอีกซีกโลกนึงที่แบบเหมือนคือไม่ต้องเวลาเดียวกันไม่ต้องภาษาเดียวกันนะครับมันคือการลงทุนมันเหมือนแบบมัน borderless มากๆอ่ะเพราะมันคือความเป็นคริปโตทำให้การล้มอันนึงเนี่ยมันเกิดโดมิโนของอีกอันนึงได้อันนี้มันค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของการลงทุนในอะไรประมาณนี้ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมากลูน่าล้ม1 2เดือนเองมั้งซิเมกก็เกิดปัญหาเลยคือมันแบบปึ๊บๆๆในช่วงเวลาแบบเรทสั้นมากนะคะโอเคก่อนที่จะไปในรายละเอียดว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วโดมิโนมันเกิดยังไงฉันขอพูดถึง3บริษัทนี้ก่อนซึ่งเป็นตัวละครหลักๆที่จะมีผลมีผลต่อการเกิดโดมิโนเอฟเฟคที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอันแรกคือ Tierra Capital Tierra Capital เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เป็นเฮดฟันอันนี้เขาเขียนว่าเป็นเฮดฟันตั้งขึ้นในปี2012แล้วก็แน่นอนว่าในฐานะของการเป็นเฮดฟันเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้อง provide risk adjusted return ที่สูงก็คือดึงรีเทิร์นสูงนะแต่คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงด้วยนะคะก็เป็นบริษัทที่ถ้าจะไม่ผิดคือสิงคโปร์ถ้าผิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าจะไม่ผิดคือสิงคโปร์นะคะก็สิ่งที่บริษัท Triarrow Capital เขาไปลงทุนเนี่ยก็คือข้างล่างนี้เลยคือเขาว่าจะเน้นลงทุนในบล็อกเชนเทคโนโลยีใหม่ Bitcoin Ethereum ลงทุนใน DeFi แพลตฟอร์มต่างๆนะคะลงทุนในเกมไฟแล้วก็ NFT ต่างๆด้วยนะอันนี้คือลักษณะการลงทุนของตัวTriarrow Capital นะคะโอเคบริษัทที่2บริษัท Celsius บริษัท Celsius เขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นคนที่แก้ปัญหาของการเข้าไม่ถึงของ finance ต่างๆนะคะเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยคนมีเงินไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บ interest ไม่รู้จะเอาดอกเบี้ยจากไหนก็มาหาเราสิอันที่2คือคนที่ไม่รู้จะแต่แอบเงินกู้ได้ยังไงอาจจะมีปัญหาเรื่องเครดิตหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเข้าไม่ถึงการกู้เงินก็มากู้กับเราสิอันที่3สำหรับการเขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีดีมานด์ของการอยากจะวอร์โรพวกดิจิตอลแอสเซทการกู้ยืมดิจิตอลแอสเซทต่างๆเพิ่มสูงมากขึ้นเขาก็อยากจะเป็นคนกลางตรงนั้นนะคะแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ช่วยฟาซิลิเทตให้การซื้อขายคริปโตเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเขาก็เลยทำเป็นเหมือนตัวกลางเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำให้เกิดการซื้อขายคริปโตการปล่อยกู้การให้กู้ตัวคริปโตแอสเซทนะคะแล้วก็ให้คนที่ให้กู้เนี่ยสามารถได้รับดอกเบี้ยไปแล้วก็คนที่ปล่อยกู้สามารถเอาคริปโตแอสเซทเนี่ยไปทำอะไรต่อได้อันนี้คือเซลเซียสนะคะนะสิ่งที่เซลเซียสจะมักจะโฆษณาก็คือว่าเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเนี้ยเขาก็จะโคดคำของยูเกตมายูเกตก็จะพูดว่าจริงๆแล้วโลกนี้ต้องการแบงกิ้งแต่ไม่ต้องการแบงค์นะซิลเซียก็บอกว่าเขาอยากจะเป็นคนกลางเป็นแบงกิ้งพรอไวเดอร์ให้กับผู้คนนะคะโอเคบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่า Babel Finance นะคะเป็นบริษัทที่อยู่ฮ่องกงก็ Babel Finance จริงก็คือเป็นคล้ายๆ
ขอแทรกนิดนึงไอตอนเซลเซียสอะครับเพิ่งจะเดือนที่แล้วนะก่อนเซลเซียสจะล้มผมไปนั่งอ่านข่าว ปีก่อนๆเนาะเซลเซียสนี่เป็นเขาบอกว่าเป็น best C5 lending platform นะครับของปีน่าจะ2021มั้งคือปีที่แล้วได้รับรางวัลเป็นไอเนี้ยคือที่เขาเรียกว่า C5 เนี่ยนะคือแต่ว่าคือมันจะเป็นรูปแบบการยืมอันนึงที่จะมีความเป็น centralized อ่ะครับในตลาด decentralized อ่ะคือปีแล้วเพิ่งได้รับรางวัลเองปีนี้ล้มละลายละคือแบบเหมือนทุกอย่างมันเร็วมากประมาณนั้นโอเคครับผม
โอเคก็บริษัทBabel Finance นะคะก็ทำอันนี้คือสิ่งที่เขา provide เขาบอกเขาก็จะเป็น lending borrowing platform เหมือนกันเขาทำ crypto management ให้ด้วยนะเขาทำพวกตัว mining นะคะหรือว่าทำเป็น venture เนี่ยไปลงทุนต่อ Babel ก็เหมือนกับเป็นคนที่เอาเงินไปลงทุนต่อในบริษัทคริปโตต่างๆด้วยเช่นกันก็คือเขาทำทั้งตรงกลางแพลตฟอร์มการเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็การเป็น hedge fund นะคะด้วยเหมือนกันเนาะก็ถ้าจะให้สรุปทั้งวงการในการในทั้งการเป็นเซลเซียสการเป็นทรีอาร์โรแคปิตอลหรือบาเบลเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันสามารถสรุปได้โดยภาพนี้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้คือเรียกว่าคริปโตเลนดิ้งแพลตฟอร์มนะคะหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่า DeFi เลนดิ้งแพลตฟอร์มจริงๆบางเจ้าก็อาจจะไม่ใช่ DeFi นะไม่ใช่ Decentralized อย่างที่พี่บอมบอกว่าเซลเซียสนะได้รางวัลการเป็น Centralized แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพรวมแล้วกันคือลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าคุณจะเป็น DeFi หรือ C5 ก็ตามนะคะ Lender เนี่ยหรือคนปล่อยกู้คนที่อยากจะได้ดอกเบี้ยคนที่ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็จะเอา Fiat Currency หรือว่าอาจจะเอาคริปโตก็ได้นะเอามา Deposit เอามาฝากอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะคะเขาก็จะรับเป็นดอกเบี้ยไปซึ่งสิ่งที่มันน่าดึงดูดแล้วก็เย้ายวนให้คนอยากจะมาฝากในแพลตฟอร์มเหล่านี้คือดอกเบี้ยที่ได้มันสูงมากๆนะคะหลัก10บางที20 30 40% เลยก็มีนะคะ
ของเซลเซียสนี่ประมาณ 18.6% บุกสูงมากจำได้เมื่อสัก3เดือนก่อนคุยกับแซนให้แซนกับหมออม2คนสอนไอ้เรื่องพวกนี้ให้แล้วแบบอุ๊ยทำไมมันสูงขนาดนี้ว่ามันฝากกันทีนึงแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะในขณะที่ตอนนี้ลงในขณะที่ลงวงการบอลเนี่ยบอลเจ้าหนึ่งนะครับของไทยวันก่อนโหแย่งกันจองจะตายดอกเบี้ยเท่าไหร่ 4% นะครับประมาณนั้นโอเคครับ
พ
ี
่ตาลจะพูดอะไรคะ
อ๋อเปล่าจะถามเฉยๆว่า 18% ต่ออะไรต่อปีเปล่าต่อเดือน
ต่อป
ีสุบานออมเงินไม่ได
้ต่อเดือนนี่เยอะไปต่อปี
สุบานออมเงินไม่ได้
สุบานออมเงินโอเคต่อในฝั่งของคนที่ borrower ผู้กู้นะคะก็จะมากู้คริปโตแอสเซทเนาะขอโทษด้วยก็จะมานำก็จะเอาตัวคริปโตแอสเซทตัวเองเนี่ยมาวางเป็นคอลเลทเทอรัลแล้วก็กู้เงินออกไปก็ไปใช้นู่นใช้นี่แล้วก็จะต้องรีเทิร์นจ่ายกลับมาเป็นดอกเบี้ยนะคะซึ่งวงจรเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนาะจนกว่ามันจะเกิด something wrong ในระบบนะคะคือจริงๆไอ้ภาพเนี้ยมันดูมันก็คือระบบแบงกิ้งเรานั่นเองแหละแต่สิ่งที่มันต่างๆคือดอกเบี้ยที่สูงเนาะแล้วก็ใช้คริปโตแอสเซทเป็น collateral คือถ้ามาดูกันจริงๆก็อาจจะแบบเฮ้ยถ้าฉันคือไอ้เราอ่ะเป็นคน lender มันไม่แปลกหรอกแต่ถ้าเราเป็น borrower มันแปลกไหมคือทำไมเราจะต้องมากู้เงินด้วยดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ย 12% ด้วยทั้งที่ไปกู้ข้างนอกอาจจะดอกเบี้ยต่ำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในคือกลับไปย้อนไปที่ภาพที่พี่ออมบอกนะคะในช่วงที่ตลาดขาขึ้นน่ะเราไม่ต้องใช้อะไรนะไม่ต้องใช้สมองหรอกใช่ป่ะ
ไม่ต้องใช้ปัญญา
ทุกอย่างมันก็ดีไปหมดใช่ค่ะ
ว่าพอเวลาดอกเบี้ยมันสูงมากๆอะครับอย่าลืมอย่างนึงคือทุกครั้งที่เอาเงินเข้ามา100นึงแล้วเราต้องจ่าย118บาทอะมันเกิดมัลติพลายมันนี่มัลติพลายแล้วคำถามคือไอ้การตอนที่มันมัลติพลายอ่ะใครเป็นคนเติมไอ้18บาทนี้เข้ามานั่นแหละเพราะนั้นคือวงการมันคือวงการของการปั่นอะไรบางอย่างนิดนึงเหมือนกันโอเคครับผม
ใช่ค่ะ
จริงมันรีพีทนะคือเราเห็นพฤติกรรมนี้เราเห็น behavior ของคนในตลาดเนี่ยจริงๆถ้านับช่วงอายุของพวกเราผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นตั้งแต่ตอนช่วงปี38 39เนาะตอนนั้นคือตลาดหุ้นไทยที่ใครอยู่ในตลาดใครที่ลงทุนในยุคนั้นนี่แบบซื้อหุ้นตัวไหนก็ขึ้นเหมือนกันกับช่วงประมาณปี2006 2007ช่วงที่ MBS กำลังเริ่มแล้วก็ตลาดอสังหาเริ่มมาคือแบบตอนนั้นคือ ไม่ใช่แค่ในอเมริกาแต่หมายถึงว่าพวกกองทุนที่เขาเอาโปรดักต์จากในอเมริกามาขายให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยตอนนั้นคือซื้ออะไรก็ขึ้นแล้วคนก็กระโดดกันเข้าไปเออแล้วเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันคือเวลามีแบบคริปโตออกมามี DeFi ออกมาหรือว่ามี NFT ออกมาคือมันก็จะเป็นพฤติกรรมเดิมๆคือถ้าเราเริ่มมองเซนติเมนต์ในภาพรวมครับของพฤติกรรมของมวลชนเออเราจะเห็นพฤติกรรมซ้ำเดิมๆเดิมๆเดิมๆอ่ะวันนี้เสริมแค่นี้แล้วกัน
โอเคค่ะโอเคก็ถ้าลองเอา3เจ้าเมื่อกี้มาแมปนะคะคือเซลเซียสเป็นคนกลางนะรับกู้รับเงินกู้ปล่อยเงินกู้นะคะแล้วก็กินส่วนต่างกำไรตรงกลางบาเบลก็เหมือนกันเป็นคนกลางในขณะที่ Tierra Capital เขาเป็น Head Fund เนาะเขาก็มองหาช่องทางการทำกำไรทำสร้าง Capital Gain ทำดอกเบี้ยต่างๆเขาก็จะเป็นฝั่ง Lender ที่เอาเงินเข้ามาแล้วก็คาดหวังว่าจะรับตัว Interest Rate กลับไปนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทั้ง Celsius กับ Barbell เนี่ยก็เป็นคนทั้งเป็น Lender เหมือนกันกับอีกแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็เป็น Borrower เหมือนกันกับอีกแพลตฟอร์มอื่นเหมือนกันคือเขาก็มันจะคือถ้ามองไอ้เนี่ยวง2วงนะมันจะเกิดอีก2วงไปทางขวากับ2วงไปทางซ้ายมันจะมีการนำเงินไปต่อเงินนำเงินไปลงทุนในแพลตฟอร์มอื่นกันต่อเป็นลูกโซ่กันไปเยอะแยะมากมายนะคะในวงการนี้เนาะอันนี้คือภาพว่าลักษณะของการคริปโตเลนดิ้งเนี่ยเขาทำกันยังไงนะคะที่เรามาเห็นวันนี้ซิปเมกนะคะซิปเมกเนี่ยเขาไปลงทุนเขาเป็นฝั่งนี้เขาเป็นเลนเดอร์เขาเอาเงินที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ย5ล้านนะคะไปลงทุนกับเซลเซียสแล้วก็นำเงินอีก48ล้านเนี่ยไปลงทุนกับบาเบลซึ่งในขณะนี้เนี่ยทั้งเซลเซียสแล้วก็บาเบลเนี่ยเซลเซียสยื่นตัวล้มละลายและ Chapter 11นะคะส่วนบาเบลตอนนี้ยื่น Restructuring เรียบร้อยแล้วว่าจะขอปรับโครงสร้างหนี้ต่างๆนะคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมซิปเมกเนี่ยถึงมีความเสี่ยงว่าอาจจะสูญเงิน 5.5 พันล้านไปเลยหลังจากเซลเซียสล้มละลายเพราะว่าแน่นอนว่าความที่เซลเซียสถ้าเกิดล้มละลายปุ๊บแบบแอสเซทต่างๆก็จะโดนล็อกเอาไว้หมดนะคะกว่ามันจะผ่านกระบวนการศาลต่างๆเนาะกว่าจะจัดการเซตเมนต์ต่างๆเงี่ยมก็จะถูกแฮคคัทลงมาเยอะหรือว่าเงินถ้าสมมุตินะอันนี้กรณีร้ายแรงถ้าเกิดซิปเมกฝากเป็นไปบิตคอยน์แต่ว่าศาลตกลงกันมาว่าสุดท้ายเนี่ยให้คุณเซตเมนต์กันเป็นแคชณวันที่บิตคอยน์สมมุติว่ากลายเป็น 24,000 เหรียญก็เซตเมนต์กันไปแล้วแทนที่ซิปเมกจะได้กลับเป็นบิตคอยคือซิปเมกได้กลับเป็นแคชแต่สุดท้ายถ้าเกิดบิตคอยกลับขึ้นไปใหม่ไปอยู่ที่ 50,000 แล้วถ้าคุณเป็นซิปเมกคุณจะก็กลายเป็นว่าเงินที่ลงทุนไปได้เป็นแคชไม่ได้กลับเป็นบิตคอยตามที่ควรจะได้นะคะ
คือจริงจริงไอ้กรณีของเซลเซียสอ่ะมันค่อนข้างน่าซีเรียสเหมือนกันนะครับแล้วก็โอกาสการได้เงินคืนมันค่อนข้างน่าห่วงพอสมควร
ใช่
คือเซลเซียสอ่ะคนฝากเงิน 4,700 นะจำตัวเลข 4,700 ไปก่อนนะคนฝากเงินเข้าไป 4,700 แต่มีเงินสดคืนอ่ะแค่167ล้าน4,000 กับ167
อ
่ะติดหนี้ 4,700 มีเงินคืนแค่167แล้วคราวเนี้ยมันอยู่ที่ว่าซิปเมกอ่ะตอนฝากเข้าไปอ่ะเขาฝากเข้าไปในฐานะอะไรแล้วถ้าฝากเข้าไปในฐานะที่เป็นเหมือนในอยู่ในตลาดคริปโตอะไรเงี้ยตอนจัดชั้นลำดับนี่ครับคุณไปอยู่อันดับท้ายๆครับผมไม่ใช่อันดับต้นเพราะฉะนั้นเขาต้องเคลียร์แบบเหมือนคนอื่นก่อนผู้ลงทุนนู่นนั่นอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก่อนจะมาถึงคุณแล้ว 4,700 อ่ะแล้วนี่แบบเหมือนมีคืนได้แค่167ผมว่ามันค่อนข้างยากที่มันจะมาถึงเขาได้เนาะผมว่าก็ค่อนข้างน่าห่วงพอสมควรครับผม
น่ากลัวพอสมควรใช่ค่ะเซลเซียสเดี๋ยวมาต่อนะคะอันนี้ก็คือฝั่งซิปเมกเนาะมีคนมาแซว
ผมถามสามรอบนะครับมีคนจับผิดนะครับผม
คุณแม่แซวกันออกอากาศ
โอเคหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ทุกอย่างมันวูบลงมาขนาดนี้ก็แน่นอนว่าบิตคอยน์ลงมาจากท็อป 75% นะคะคือยังไม่พูดถึงพวกเหรียญอื่นๆมากมายเนาะที่แน่นอนว่าระดับนี้ถ้าอยากจะได้ yield 18 30 40% เนี่ยเขาไม่เล่น Bitcoin กันแน่นอนมันต้องไปเป็นเหรียญอื่น alternative coin อะไรต่างๆที่มันสามารถสร้าง yield สร้างกระแสปั่นกันได้นะคะคือพวกนั้นเนี่ยไปแล้ว 90-99% ก็มีเพราะงั้นถ้า asset ถ้าเขาเอาสิ่งพวก coin เหล่านั้นนะคะเป็นหนึ่งใน asset แล้วการที่ coin เหล่านั้นมูลค่าลดลงไปหายไปแล้ว 90-99% เนี่ยแน่นอนคือไม่แปลกว่าทำไมจาก 4,700 ถึงเหลือ167ใช่ไหมพี่บอม
ใช่ปี1767
ใช่มันเลยเกิดเหตุการณ์ว่าแบบแอสเซทอยู่ดีๆหายวูบลงไปนะคะแล้วก็คนที่เอาเงินไปฝากอ่ะคือพอเอาเงินไปฝากแล้วคือแน่นอนตอนแรกคุณอาจจะฝากเป็นเฟียสคุณอาจจะฝากเป็นบิตคอยน์แต่ปลายทางอ่ะเขาก็ต้องเอาไปทำนู่นนี่นั่นโน่นเอาบิตคอยน์คุณไปเปลี่ยนเป็นอัลเทอร์เนทคอยน์เอาบิตคอยน์คุณไปลงทุนต่อมันก็คงจะหายไปกับ 4,700 หายไปกลายเป็น167นั่นเองนะคะโอเคอ่ะมาเล่าเหตุการณ์การเกิดขึ้นของวงจรนี้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวท่านจะลองเล่าต่อแล้วก็ลองคิดกันดูว่ามันจะโดมิโนไหมไปกับวงการอื่นต่อหรือเปล่านะคะคือก่อนที่จะเกิด market crash ทุกอย่างสวยงามเนาะTriaro Capital นะคะนะเป็นเฮดฟันเนี่ยเขาก็เอาเงินไปลงทุนกับลูน่า200ล้าน USD นะคะแล้วก็มีคนหลายอีกหลายคนเลยที่เห็นว่า Triaro Capital เนี่ยมี potential นะก็เอาเงินมาลงทุนกับ Triaro Capital ไม่ว่าจะเป็น Genesis ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ Digital Currency Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ดังมากเดี๋ยวพี่ตันจะเล่าให้ฟังว่าเขาคือใครนะคะมาลงทุนใน Genesis เขาเป็นบริษัทเหมือนกับบริษัทแม่ของ Genesis ละกันแล้วก็ Genesis เนี่ยลงทุนกับ Triaro Capital 2,360 ล้านนะคะ Celsius ก็เหมือนกัน Celsius ก็ลงทุนกับ Triaro Capital 1,000 ล้าน Voyager ลงอีก654ล้านแล้วก็มี2อีก2เจ้านี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ใน Active Port กับ Blockchainคือถ้าจำภาพวงกลม2วงนั้นได้ที่ท่านบอกว่าทุกคนในวงนั้นจะทำตัวไปเป็นอีก2วงข้างขวากับข้างซ้ายอย่างเช่นว่าเซลเซียสเนี่ยก็ไปลงทุนใน Voyager Shipmex ก็เป็นหนึ่งก็เซลเซียสก็รับเงินลงทุนมาจาก Shipmex เหมือนกันนะเซลเซียสเป็นทั้ง Lending แล้วก็เป็นทั้ง Borrowing นะคะ Voyager ก็นอกจากลงทุนให้กับเทียร์แล้วเขาก็ยังไปลงทุนกับ Alameda Research อีก377ล้านนะคะมันจะมีการจริงๆฉันว่าอันนี้เป็นแค่ภาพเบื้องต้นในความเป็นจริงแล้วมันจะมีมากกว่านี้อีกมันจะลงทุนกันไปยิบย่อยในอีกหลายๆแพลตฟอร์มอีกมากมายนะคะอันนี้ภาพก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นพอคริปโตมาร์เก็ตแคชเริ่มจากลูน่าพังไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ย Triaro Capital พังตามเพราะว่าเงินที่ตัวเองนำไปฝากไว้ในลูน่าเนี่ยแล้วก็นอกจากเงินที่ฝากในลูน่าแล้วคริปโตมันดรอดาวลงมา 75% มันก็แอสเซทที่ถือไว้เนี่ยมันก็มูลค่าหายไปเป็นจำนวนมากคือมันอาจจะแบบไม่พอกับ equity แล้วนะคะเลยต้องยื่น filing bankruptcy ไปเนาะพอ Triaro Capital พัง Celsius กับ Voyager ก็พังตามเพราะว่าเงินจำนวนเยอะพอสมควรของทั้งคู่เนี่ยลงทุนให้กับ Triaro Capital นะคะทั้ง Celsius และ Voyager ก็ยื่น filing bankruptcy เหมือนกันนะคะคือไปแล้วอันนี้ไปแล้ว4อันเนาะซึ่งถ้ามองต่อคราวนี้เราจะเริ่มมองแล้วว่าเออมีโอกาสไหมที่ Genesis Shipmex Matrix Blockchain จะมีโอกาสไปด้วยกันกับภาพเหล่านี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าหนี้ของ Triaro Capital เหมือนกันคำถามคือว่าเขามีสายป่านยาวแค่ไหนเขาจะสามารถบริหารจัดการเงินทุนของเขาได้มากน้อยไหมนะคะก็อีก4เจ้านี้เป็นความเสี่ยงที่ว่าจะเกิดโดมิโนเอฟเฟคหรือเกิดการคอนเทเจียนจากเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่าอันนี้คือสิ่งที่เดี๋ยวเล่า DCG ก่อนว่าเขาคือใครแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปต่อว่ามันเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวกับตัวmarket อื่นหรือเปล่านะคะให้พี่ตัน
แซนย้อนกลับไปภาพตะกี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อคนมองไม่เห็น DCG ว่าไปอยู่ตรงไหนของภาพนะครับ DCG อยู่ข้างบนนะครับ
อยู่ข้างบน
พอดีใช้ลูกศรไม่ได้เนาะอยู่ข้างบนสุดเราจะเห็น Digital Currency Group อยู่ข้างบนนะครับอยู่วงเดียวกับ Genesis อยู่ข้างบนตรงนั้นนะครับโอเคครับผม
โอเคพี่ตานเล่าดี
เขาเหรอ
เ
ซ็งเอาเวอร์ชันสั้นแล้วกันครับจะได้ไม่เกินเวลา
ปั้นไม่กี่ชั่วโมงครับผม
สรุปจริงสั้นๆคือเขาจะมองเขาเป็นบริษัทก็ได้มองเขาเป็นกองทุนจะมองเขาเป็น financial advisor จะถามว่า advisor ไหมก็ไม่เชิงนะเอาว่าเขาเป็นฟันแล้วกันดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจริงๆถ้าถามว่าในโลกของ cryptocurrency เนี่ยมันเดี๋ยวนะผมขอเรียบเรียงคำพูดใหม่ขอโทษครับคือจริงๆ digital currency group เนี่ย universe ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสเพียงแค่ cryptocurrency เท่านั้นแต่เขาโฟกัสดิจิตอลเคอร์เรนซีคือต้องผมว่าต้องแยกก่อนนะว่าดิจิตอลเคอร์เรนซีกับคริปโตเคอร์เรนซีมันมีทั้งส่วนที่ทับซ้อนกันแล้วมันก็มีส่วนที่มันไม่ได้ทับซ้อนกันทีนี้ว่าในโลกของดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยมันครอบคลุมทั้งแอสเซทที่มันไม่ได้ มีกฎหมายรองรับอย่างเช่นพวกคริปโตเนี่ยตอนเนี้ยในคริปโตเคอเรนซีหรือว่า NFT ทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มีกฎหมายรองรับมันอาจจะมีบ้างบางส่วนที่บางประเทศหรือบางแอเรียที่แบบเริ่มจะมีกฎหมายเข้ามารองรับละแต่ในแง่ของดิจิตอลเคอเรนซีเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆรัฐบาลเราจะเห็นรัฐบาลปักกิ่งรัฐบาลสิงคโปร์รัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มเดินหน้าในเรื่องของการทำดิจิตอลเคอเรนซีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยากให้มองในภาพรวมก่อนว่าไอ้ตัว DCG เนี่ยจริงๆแล้วเป้าประสงค์เริ่มต้นของเขาเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะ invest ในทุกอย่างเลยที่เป็น digital asset ซึ่งในยุคก่อนหน้านั้นนะช่วงประมาณ 2-3 ปีจริงๆจริงๆ DCG น่าจะผมจำไม่ได้นะว่าตั้งในช่วงไหนประมาณปี2016หรือ17จำไม่ได้นะขอโทษถ้าผมพูดผิดแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความชัดเจนของกฎหมายในการรองรับ digital asset เนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนเลยทั้งโลกแต่อันที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แบบค่อนข้างเป็นกระแสและคนเห็นกันเยอะก็คือพวกของคริปโตเคอเรนซีเพราะคริปโตมันมีมาตั้งแต่ปี2011-12ละคือในยุคนั้นในคริปโตมันมีมา 5-6 ปีละคนส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจคนส่วนใหญ่เริ่มเห็น potential แล้วก็มันเริ่มมีการ speculate เริ่มมี market cap ที่มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย asset ในยุคแรกๆที่ Digital Currency Group ไปล็อกอินเนี่ยมันเลยกลายเป็น asset ในกลุ่มของคริปโตเคอเรนซีแต่จริงๆแล้วตัว DCG เนี่ยเขามี subsidiary เยอะเลยเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวแซนน่าจะโชว์ให้ดูเนาะจะมีทั้ง grayscale ทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งแต่ละอันมันก็จะมีหน้าที่ในการลงไป invest ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าดูในตัวสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจคือตัว DCG เนี่ยเขามีทีมงานทั้งตัว CEO เองนะครับแล้วก็ตัวทีมงานหลายๆคนที่เป็นกลุ่มผู้บริหารเนี่ยมาจากเซกเตอร์ของ finance ที่เป็น finance ของโลกเก่ามาจาก Wall Street หลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคนที่หยิบรูปมาให้ดูนะครับเป็น Board Advisor เนี่ยก็คือคุณ Lawrence H. Summer ถ้าพูดชื่ออาจจะงงใครว่า Lawrence H. Summer ชื่อผมว่าชื่อที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือ Larry Summer Larry Summer เนาะเป็น1ใน3ทหารเสือที่ร่วมกันใช้เวลาประมาณ14ปีในการผ่านในการแก้กฎหมาย Deliberative ของอเมริกานะครับค่อยๆเปลี่ยนปรับแก้กฎหมายแล้วกันให้การลงทุนใน derivative เนี่ยสามารถเอาเงินจากกองทุนที่แบบมีความเสี่ยงต่ำเงินกองทุนประกันเงินกองทุนบำนาญเงินกองทุนบริษัทประกันเนี่ยสามารถเอามาลงทุนได้เพราะว่าการลงทุนใน derivative ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง no foreseeable risk เนาะแต่เขาใช้เวลาประมาณ15ปีจริงๆเขามีลาลีซัมเมอร์นี่ประวัติยาวนะครับใครที่แบบติดตามท่านอาจารย์ทวีสุขมาน่าจะรู้จักผู้ชายคนนี้ดีแล้วก็จริงๆแล้วลาลีซัมเมอร์มีอินฟลูเอนซ์ค่อนข้างมากกับการเข้ามาไกด์ไลน์ในแง่ของการเลือกแอสเซทแล้วก็สตรัทเจจี้ในการกระจายตัวซับซิเดอรี่ของ DCG ด้วยนะครับก็ถ้ามองว่าในแง่ของโลกคริปโตเนี่ยคือหลายๆคนก็จะมองว่า DCG เป็นประวานหนึ่งตัวละกันครับแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆ DCG ใหญ่กว่าประวานในโลกคริปโตนะเพราะเขาไม่ได้อยู่แค่ในโลกคริปโตเขาอยู่ในโลกดิจิตอลอีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเผื่อผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะ
รู้จักเป็นนี่นะครับเป็นไอตัวอีโคซิสเต็มของเขา
คุณครับแล้วก็จริงๆ DCG เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้อินเวสต์คือด้วยความที่เขาสนใจในเรื่องของการอินเวสต์แน่นอนครับนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ตังค์ตัวเอง DCG คือวางตัวเองเป็นเหมือนกองทุนด้วยเหมือนกันซึ่งเขาก็รับฟันดิ้งจากอินเวสเตอร์คนอื่นๆอีกเยอะเลยซึ่งต้องบอกว่าอินเวสเตอร์ที่ลงทุนใน DCG คือเยอะนะเยอะแบบเยอะมากแล้วก็ถ้าเอาแบบเจ้าเนี่ยจริงๆตอนนี้น่าจะเรสฟันน่าจะได้เกิน 1,000 ล้านแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ valuation เนี่ยเกิน10ปีไปตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วละคือผมจำได้เพราะว่าตอนที่ valuation เขาเกินหมื่นล้านเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตัว SoftBank ไป invest ร่วมกับจริงๆ SoftBank เป็น lead investor ในราวนั้นเนี่ยมีคน invest ค่อนข้างเยอะจริงๆตัว Alphabet G นะครับก็ไป invest ด้วยเหมือนกัน SoftBank เนี่ยลงทั้งส่วนของ Vision Fund 2แล้วก็ Latin America Fund ก็ลงเหมือนกันคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวยาวดีๆขอโทษครับ
คร่าวมากเลยประมาณ10นาที
ปิดไมค์แล้วมิวครับขอบคุณครับ
ท่านที่ยก DCG ขึ้นมาค่ะคืออยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คริปโตฟันคริปโตเฮดฟันเท่านั้นที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแต่มันจะมีเจ้าใหญ่ระดับ SoftBank ระดับ Google ระดับ Alphabet ที่มีส่วนเอี่ยวในวงของการลงทุนครั้งนี้ด้วยนะคะคืออยากจะแค่เชื่อมโยงไปว่าการล้มของคริปโตอ่ะเราอาจจะต้องมาพิจารณาด้วยว่ามันมีโอกาสจะลาม ไหมอ่ะคือมันจะลามได้ก็ต่อเมื่อคนเจ้าใหญ่ละกัน DCG เขาลงทุนในตัวเซลเซียสเยอะลงทุนในเทรียลเคปิตอลเยอะมากเยอะกว่าฟันอ่ะสมมุติถ้าเซแบบเกิน 10% อย่างเงี้ยถือว่าเยอะมากแล้วนะคะคือเขาต้องมีการกระจายคือถ้าเขากระจายความเสี่ยงในตัวฟันของเขาอ่ะการล้มของเซลเซียสน่ะก็คงไม่ได้การล้มของเซลเซียสการล้มของ Trierro Capital น่ะก็ไม่ได้เอฟเฟคกับฟันของเขาแต่ถ้าเกิดเขาลงทุนเยอะมากเกินไปเนี่ยมันจะเริ่มเอฟเฟคแหละแล้วพอมันเอฟเฟคมันจะเริ่มเกิดเหตุการณ์ลามมาสู่ในวงการอื่นได้นะคะอันนี้คือความเสี่ยงที่อยากจะให้ทุกคนลองคิดดูนะคะโอเคต่อนะคะคือนอกจาก3 4เจ้าเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงต่อไปอีกกับอีก4 5 6เจ้าในภาพนี้นะคะอันนี้เป็นภาพจากทาง CNBC เขาก็วิเคราะห์มาว่าใครอยากจะมีความเสี่ยงจากการที่จะมีโอกาสล้มตาม Trierro Capital ไปบ้างซึ่งคนที่จะล้มตามเนี่ยก็คือเจ้าหนี้ของเขานั่นแหละนะคือกลายเป็นว่าเจ้าหนี้ของเจ้าหนี้ของเจ้าหนี้ก็คือมีความเสี่ยงตามๆกันไปนะคะโอเคโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดจากเหตุปัจจัยประมาณ3อย่างด้วยกันนะคะคืออันแรกเนี่ยมีการให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริงก็ดึงดูดให้คนเข้ามาลงทุนเนาะแล้วพอสุดท้ายแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ที่2เกิดสินทรัพย์ผันผวนตัวแคปิตอลที่มีอยู่โดนรูดลงไป 75% เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่เพียงพอที่จะใช้หนี้ไม่เพียงพอที่จะมาให้ผลตอบแทนตามที่บอกได้นะคะสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงหรือว่าก็ต้องยื่น filing bankruptcy กันตามไปนะครับส่วนข้อ3เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันเกิดการนำสินทรัพย์ของลูกค้าไปใช้ประโยชน์นะครับคือลูกค้าสมมติลูกค้านำเงินไปฝากลูกค้าเป็น borrower เนาะไอ้ลูกค้าเป็น lender เอาเงินเข้าไปไว้ในแพลตฟอร์มนะคะคือแพลตฟอร์มเนี่ยควรจะเก็บรักษาเงินของลูกค้าเอาไว้ใน custodianไม่ควรจะเอาเงินของลูกค้าเนี่ยไปปล่อยเล่นไปปล่อยต่อหรือว่าเอาใหม่ขอโทษค่ะคือเงินของลูกค้าที่เอามาฝากไว้ในแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือควรจะจัดการให้ถูกต้องนะบางลูกค้าก็จะบอกว่าเฮ้ยขอเงินมาฝากนะฉันไม่ต้องการความเสี่ยงสูงมากฉันต้องการเพียงนิดหน่อยๆนะตัว lending platform ต่างๆเนี่ยก็ควรจะเก็บเงินของลูกค้าเอาไว้ในตัว custodian นะคะไม่ควรจะนำไปปล่อยในความเสี่ยงที่สูงมากๆไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมันมีการไม่ได้จัดประเภทของ asset อย่างถูกต้องมีการนำสินทรัพย์ของลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่างๆจนพอสุดท้ายเงินมันก็เลยวูบไปขนาดนั้นคือถ้าเกิดเขายังเก็บเงินของลูกค้าไว้ใน custodian บ้างเนี่ยสุดท้ายลูกค้าก็จะมีโอกาสสามารถเรียกเงินตัวเองกลับคืนมาได้ในบางส่วนนะคะนี่คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนาะโอเคแล้วเราก็เลยเห็นเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์มาถึงซิปเมกแล้วก็ต่างๆนะคะภาพที่เราเห็นวันนี้มันเป็นปลายน้ำและคือต้นน้ำเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างจนวันนี้เราเริ่มเห็นภาพที่มันชัดเจนว่าอ๋อมันเกิดโดมิโนตามกันมานั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปต่อมันมีคอมเมนต์หลายอันที่น่าสนใจแป๊บนึงนะคะโอเคกระบวนการการโจมตีลูน่าลากเทียร์แล้วคริปโตเซลเซียสล้มไปด้วยเป็นหนึ่งในกระบวนการเผาเงินเบิร์นแคชใช่ไหมคะก็มันก็เป็นไปได้นะถ้าดูจากเหตุการณ์ก็ถ้าคือสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าบริษัทเหล่านี้อยู่บนสร้างบนปราสาททรายหรือว่าบน House of Cards อะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยถ้าคุณตกราคาบิตคอยน์มาแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยพวกนี้จะล้มเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์แล้วก็จะเบิร์นแคชกันไปออกจากระบบถ้าคนที่มีเงินเยอะนะคะแล้วก็รู้ว่าไอตัวลักษณะการเชื่อมโยงกันเป็นยังไงเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาทำได้เช่นกันลองกลับไปฟังคลิปลูน่าคือต้องบอกว่าระดับลูน่าการวางโครงสร้างของลูน่าที่ฉันคุยกับพี่บอมอ่ะคือเขาพลาดไปจริงๆคือไม่ได้คิดในเรื่องของตัว impossible trinity นะคะเดี๋ยวลองนะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวไปแปะคลิปลูน่าให้นะพอมันไม่ได้วางการทางการเงินไว้อย่างนั้นน่ะคนที่มีความรู้แล้วมีเงินจำนวนหนึ่งเขาก็สามารถเข้ามาแอทแทคได้โดยง่ายนะคะก็มันก็จะเป็นวงการของการกินกำไรที่ทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองกันไว้ให้ดีนั่นเองนะคะโอเค
ผมมีคำถามมาชวนคิดนะครับว่าใครโจมตีลูน่า
ใช่ๆค่ะอันนี้พูดถูกเลย DCG มีปัญหาถ้า DCG มีปัญหาในคริปโตจะส่งผลกระทบกับ DCG ทั้งระบบไหมอันนี้คือสิ่งน่ากังวลถูกต้องใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าแซนไม่รู้นะยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูในลึกงบลึกๆว่าแบบ BCG เขาไม่ได้จดทะเบียนด้วยไม่รู้จะไปหา
เขาไม่ใช่ใช่ BCG ไม่เขาเป็น private เขาเป็น private แล้วก็ข้อมูลไม่ได้เปิดเผยค่อนข้างมากเพราะนั้นก็ค่อนข้างยากสำหรับ investor ในเลเวลเรานะ
ใช่ใช่ค่ะ
ครับ
โอเคอ่ะต่อนิดหนึ่งคือเหตุการณ์การไปของตัวโดมิโนเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นนะคะในวงการคริปโตเลนดิ้งเนี่ยทำให้พวกเรานึกถึงเหตุการณ์การเกิดแบงก์รันนะในอดีตที่ผ่านมานะคะภาพนี้น่าจะ193กว่าๆเนาะที่เกิดเหตุการณ์แบงก์รันคือเหตุการณ์แบงก์รันเนี่ยมันจะเริ่มจากว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มั่นใจในระบบการเงินเนาะแล้วคนก็จะแห่ไปเริ่มจาก1แบงก์ก่อนแห่ถอนจาก1แบงก์ปึ๊บพอแบงก์แรกล้มทันเท่านั้นแหละมันจะเกิดการลามของแบงก์ที่2 3 4 5 6ตามมาจริงๆเหตุการณ์ถ้าจะไม่ผิด2008ก็มีเหตุการณ์ของการลามแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเหมือนไหมคล้ายๆเลยนะคะจริงๆอาจจะไม่ได้เป๊ะๆนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันคือพอ1ฟันล้มมันจะเกิดเหตุการณ์คนอยากจะไปถอนเงินจากฟันอื่นพอเกิดการถอนเงินของฟันอื่นปุ๊บตัวฟันก็แย่อยู่แล้วด้วยตัวเองเพราะว่าไม่สามารถที่จะคือแอสเซทที่มีอยู่คือหายไปแล้ว 70% อย่างเงี้ยแล้วคนมาถอนเงินไปอีกก็เลยสุดท้ายเขาต้องเริ่มจากการ1อันแรกคือซัสเพนการถอนห้ามการถอนเงินก่อนแล้วคือพอสุดท้ายทำไม่ไหวก็จะต้องสุดท้ายก็จะต้องปิดตัวแล้วก็ล้มไปนะคะก็ต้องไฟลิ่งแบ็คกราฟซีกันไปนะคล้ายกันเลยกับเหตุการณ์
จริงๆผมว่ามันผูกกับทุกเรื่องนะสมัยก่อนเงินมันผูกกับทองใช่ไหมหรือเงินมันอาจจะผูกกับทรัพย์สินที่มันมีตัวตนมันมีของที่มันเหมือนมันจับต้องได้แล้วมันเหมือนรู้มูลค่าจริงๆของมันถึงตรงนั้นน่ะผมว่าคือมันพอมันเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆมันยังพอมีอะไรให้มันอ้างอิงได้ไงแต่ว่าพอเวลาเกิดอะไรต่างๆที่เป็นข่าวร้ายหรือต่างๆเขาบอกว่าอาวุธที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ก็คือความกลัวนี่เองแล้วเวลาทุกคนกลัวพร้อมกันน่ะอันนั้นน่ะคืออะไรที่มันไม่สามารถคุมได้เพราะนั้นเรื่องแบงค์เรื่องอะไรก็เหมือนกันหรือวงการการเงินของเราก็เหมือนกันครับก็คือพอเวลาทุกคนกลัวพร้อมกันทุกคนก็จะแบบเหมือนไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยเนาะให้ได้เร็วที่สุดก็ต้องรีบถอนเงินจากแบงค์ให้เร็วสุดเพื่อจะไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มันปลอดภัยอันนี้มันก็จะซัพพอร์ตกับทฤษฎีว่าทำไมช่วงนี้ดอลลาร์แข็งจังเลยคนก็ยังคิดว่าดอลลาร์ก็ยังเป็นอะไรที่ยังพอจะเอาไว้กอดได้อะไรประมาณนั้นนะครับทั้งที่แบบเหมือนดอลลาร์นี่ 9% แล้วมั้งล่าสุดเฟ้อเนี่ยนะต่อปีเนี่ยนะประมาณนั้นครับ
เสริมนิดเดียวครับก็คือเวลาพูดเรื่องแบงค์รันหรือภาวะความกลัวจากตลาดเนี่ยจริงๆคือไม่ต้องมองที่ไหนไกลเลยจริงๆคือในบ้านเราเห็นสภาวะแบบนี้ยิ่งช่วงหลังๆเราเริ่มเห็นบ่อยนะจริงๆช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะได้ข่าวธนาคารชื่อดังในประเทศไทยก็มีปัญหาลักษณะธนาคารแล้วการตอบสนองของลูกค้าของธนาคารที่เป็นคนไทยพวกเราเนี่ยแหละคือเราเห็นข่าวแล้วโอ้โหคนแห่ไปถอนคือจะสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารคือสุดท้ายแล้วพฤติกรรมมนุษย์100ปีที่แล้วยังไงทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับคือเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้คืออันนี้แชร์ในสิ่งที่พวกเราทําแล้วกันถือว่าไม่ได้เป็นคําแนะนําในเรื่องการลงทุนนะเพราะว่าเราก็แบบเป็นเด็กธรรมดาคนนึงขอว่าไม่ได้แนะนําแล้วกันแต่ว่าแชร์ในสิ่งที่พวกเราทําคือเราต้องคิดให้ครบลูปว่าสมมติถ้าเราจะอินเวสต์ในที่หนึ่งหรือแม้แต่เก็บเงินไม่ต้องอินเวสต์ก็ได้เราเก็บเงินในที่หนึ่งคือเราจำลองสถานการณ์ที่ถ้าสมมติแล้วมันเกิดภาวะแคชคันขึ้นมาแล้วก่อนที่จะลามไปสู่การเกิดแบงก์รันเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆแล้วแอสเซทเราที่เราฝากเขาไว้ตรงนั้นเนี่ยเรามีแผนรองรับสำหรับมันหรือยังถ้ายังก็แค่วางแผนแล้วก็ปฏิบัติตามแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผ่านมาในส่วนตัวเวลาเราทั้งเก็บเงินทั้งพักเงินหรือแม้แต่ลงทุนเนี่ยเราก็จะมีการบริหารจัดการในสภาวะที่แบบเป็นไครซิสด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับใครที่ผมจำไม่ได้ว่าผมพูดคลิปไหนก่อนหน้านี้ที่แบบหยิบเรื่องซอฟต์แบงค์มาพูดคือจริงๆภาวะในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะแบบสงครามยูเครนหรือมาทางไต้หวันนู่นนั่นเนี่ยคือผมหยิบการวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบันของhead of finance ของซอฟต์แบงค์ที่ฟังเนาะคือเขาก็ยังมองนะแม้แต่ Head of Finance แล้วก็ตัวมาซาโยชิเองก็ยังมองเหมือนกันว่าคือโลกยังปั่นป่วนอยู่นะและเราเองก็จะต้องสามารถแบบสแตนด์บายความพร้อมหรือแคชในมือของเราให้รองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเหนือที่อาจารย์มักจะพิมพ์เสมอบอกว่าอย่าคิดว่ามันจะแค่เนี้ยคือให้จำลองสถานการณ์ที่มันเกินจินตนาการมากไปกว่านั้นอีกเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ผมต้องการเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะลึกเกินไปหรือเปล่ากำลังจะบอกว่าแบบเรื่องการหมุนเงิน
เริ่ม ริ่มจะมากไปแล
้
ว
เริ่มจะมากไปแล้วงั้นเดี๋ยวแยกไปอีกเซสชั่นนึงดีกว่าแยกไปอีกหัวข้อขอโทษครับเอาแค่นี
้หรือสรุปเอาขอสั้นๆไหมคะสั้นๆได้ไหม
สั้นๆคือต้องบอกว่าคือมันไม่ใช่แค่แบงค์หรือแม้คือต้องจะบอกว่าแม้แต่บริษัทเองอะบริษัทก็สามารถมีสภาวะแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะบริษัทโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาออกหนี้เองได้ใช่ไหมเขาออกหุ้นกู้เองได้แล้วต้องเข้าใจอย่างนึงว่าบริษัทส่วนใหญ่ในโลกนะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยในโลกเลยเวลาเขาออกหุ้นกู้แล้วเวลาเขาจะต่อหุ้นกู้จากซีรีส์หนึ่งจากซีรีส์หนึ่งซีนึงหรือซีนึงอ่ะเขาไม่ได้ดูไทม์เฟรมเป็นมันนะหรือวีคนะดูไทม์เฟรมเป็นเดย์นะคือหมายถึงว่าแบบหุ้นกู้จบซีรีส์นี้ปุ๊บเนี่ยคือเขาต้อง expect forecast ไปแล้ว income ต้องเข้าอย่างนี้ interest ต้องมาอย่างนี้แล้วถ้าแบบมันมีใกล้ต่อเนื่องในกระบวนการหนึ่งอันเนี่ยมันทำให้บอนตัวนั้นเนี่ยเกิดปัญหา trigger แล้วไอ้จุดเล็กๆ trigger ตรงนี้มันสามารถนำไปสู่การที่บริษัทจะล้มละลายได้คือตรงนี้ผมแค่แบบขยายภาพให้ดูว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นภาพการเกิดขึ้นหรือการล้มลงของโดมิโนในโลกคริปโตอย่างรวดเร็วอ่ะไม่ได้หมายความว่าในโลกจริงๆในบริษัทจริงๆในบริษัทในตลาดมันจะไม่เกิดเร็วนะคือจริงๆทุกวันนี้เกิดเร็วและเร็วมากด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของไอ้บริษัทอสังหาในจีนที่เราเห็นน่ะคือไวนะไวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนลองมาจินตนาการสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแล้วเหนือจินตนาการดูแล้วดูซิว่าเฮ้ยตอนเนี้ยแอสเซทเราที่อินเวสต์อยู่หรือแม้แต่เงินเราที่เก็บอยู่ในแต่ละที่ต่างๆบางคนฝังไหไว้อะไรก็ลองจินตนาการดูนะว่าแบบเอ๊ะเราจะบริหารจัดการมันยังไงได้บ้างนะครับประมาณนี้แล้วกันยาวอีกแล้ว
20นาทีผ่านไปโอเคค่ะคือเดี๋ยวนะขอไปก่อนค่ะไปเร็วๆขอไปเร็วๆจริงๆเหตุการณ์จริงพวกเราไปลองวิเคราะห์กันดูนะคะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดมิโนเนี่ยมันจะเราจะคิดอะไรต่อได้จากเหตุการณ์เหล่านี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยเราคิดกันว่าคราวนี้ทดสอบระบบหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่า CBDC คุณกำลังจะมี CBDC ใช้ถูกไหมคะ CBDC มันจะเชื่อมโยงกันทุกประเทศแบบไร้รอยต่อบนควอนตัมคอมพิวติ้งเน
า
ะแน่นอนว่าถ้า
หนึ่งของแซนนิดนึงเดี๋ยวเผื่อใครเพิ่งมาตาม CBDC คืออะไร CBDC ก็จะเป็นรูปแบบต้องพี่อะไรเหมือน stable coin อะนะ
CBD เป็นสารตัวนึงในกัญชา
ไม่ใช่
CBD เนี่ยคุณเขาวันนี้ก็หน้ามาเมาๆนะแล้วก็หาวด้วยเนาะดูแบบผ่อนคลายแล้วก็มาพูดถึงเรื่องกัญชา
เดี๋ยวระวัง
นี่ถ้าสมัยก่อนกัญชาผิดกฎหมายจะบอกว่าระวังอะไรเข้านะแต่ตอนนี้ไม่ผิดแล้วนะโอเค
เดี๋ยว
ผมเลยลืมเลยจะพูดอะไร
CBDC
CBDC ก็จะเป็นเหรียญเป็นเหรียญดิจิตอลเนาะซึ่งชาติต่างๆพยายามจะออกเองนะครับก็เราก็จะได้ยินข่าวในจีนในสวีเดนแล้วก็ในไทยก็อาจจะมีคุยกันด้วยเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดคราวนี้ทุกคนจะเชื่อมโยงกันบนระบบบล็อกเชนนะคะแล้วก็เป็นระดับธนาคารกลางเป็นคนดูแลตัว CBDC เลยเนาะถ้าเกิดว่าคราวนี้มี1ประเทศ1ธนาคารใน1ประเทศล้มแล้วมันด้วยความที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมันจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบคริปโตลูน่าทรีเอโลเซลเซียสแล้วก็พวกVoyager ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไหมนะคะถ้าเกิดเขาเอาสนามเนี่ยเป็นสนามซ้อมก่อนเอาสมมติถ้าทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดนะแล้ว1อันล้มมันจะเป็นโดมิโนเอฟเฟคหรือเปล่าวันนี้ก็ตอบแล้วว่าเป็นแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากไม่จำกัดว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนบนโลกใบนี้นะคะก็เป็นหนึ่งอันที่เราก็ลองตั้งแอสซัมชันของเราดูเนาะ
จริงๆเราเคยไลฟ์รอบที่แล้วอะครับแซนเรื่องของคล้ายๆกันเลยอุตสาหกรรมคล้ายๆกันเลยแบบผู้เล่นเยอะมากแล้วก็แบบพอล้มปุ๊บก็ล้มเป็นโดมิโนนะครับในตลาดเกมในปี1998กว่าล้มไปเลย 90% ของผู้เล่นทั้งหมดหายไปหมดเลยครับผมต่อได้เลยครับ
พอยที่2นะคะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าก็คือว่าเราตั้ง assumption กันเหมือนกันว่ามันมีโอกาสจะลามไหมไปเซกเตอร์อื่นๆไหมอย่างอันแรกคือที่เราเห็นevidence ที่ชัดเจนก็คือเรารู้แล้วว่า DCG เนี่ยลงทุนแล้วก็มีเจ้าใหญ่ๆหลายเจ้าลงทุนใน DCG นะคะก็ต้องไปสืบกันต่อว่ามีใครลงทุนอีกไหมแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยลงทุนเยอะแค่ไหนมีโอกาสที่มันจะทำให้เกิดการลามหรือเปล่าเนาะก็อันนี้ก็เป็นฝากไว้ให้ลองพิจารณากันดูนะคะโอเค what will happen next อันนี้เป็นมโนนะเมื่อกี้เราดูฝั่งเลวร้ายไปแล้วโหทุกอย่างแย่มากคริปโตวินเทอร์แน่นอนแบบกว่าจะ settle down settlement กันอีกและมากมายนานแน่นอนนะคะ อันนี้ฉันเอามุมบวกมาลองเล่าบ้างเนาะอันนี้ภาพเนี้ยแค่อยากจะเล่าถึงว่านึกถึงสมัยประมาณ3ปี2000ถ้าจำไม่ผิดคือ2018 19ประมาณนั้นนะคะที่ Tesla แบบย่ำแย่มากจะล้มดูแบบจะแย่แล้วไม่น่าจะแบบไปต่อได้นะคะก็มีบุคคล1คนนะคะเข้ามาฟันดิ้งเงินให้กับ Tesla เนาะแล้วจากวันนั้นเนี่ยก็ทำให้ Tesla เจริญเติบโตกลายมาเป็นโอ้โห Tesla ที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลในวันนี้ได้นะครับบุคคลคนนั้นก็คือจอร์จโซรอสซึ่งเป็นพ่อมดทางการเงินเป็นบิดาแห่งเฮดฟันต่างๆนะคะซึ่งเขาเก่งมากแล้วก็มีแบบมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครนะฉันเคยอ่านหนังสือไม่ใช่อ่านเคยฟังที่เขาไปพูดที่มหาลัยทฤษฎี reflexivity ของเขาเนี่ยคือแบบสุดยอดมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะหาขุดมาให้แล้วเดี๋ยวจะมาแปะคือเขาจะนั่งเทียน
นั่งเทียน
อันนี้มโนล้วนๆนะใช่แกต้องการจะบอกว่ามโนล้วนคือทฤษฎีของจอร์จโซโรสจะเป็นแนวว่าแบบเขาจะไม่ใช่ finance theory อ่ะแต่เขาจะเป็นทฤษฎีของการที่อยู่กับ human behavior นะคะเดี๋ยวจะหาคลิปมาให้แล้วลองไปฟังดูเพราะงั้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเหตุผลที่ประสบความสำเร็จ1คน1ในโลกใบนี้เลยนะคะฉันถ้าแซนเป็นจอร์จโซโรสนะมุมมองฉันก็มองคร่าวๆเซลเซียสพังทริอาโลแคปิตอลพังมีใครพังอีกบาเบลใกล้จะไปแล้วแต่ว่าในถ้าสิ่งที่ยังอยู่ในบริษัทเหล่านั้นอ่ะถ้ายังเป็นแอสเซทอยู่ถ้ายังมีบิตคอยเหลืออยู่มีอีเธเรียมเหลืออยู่มีเหรียญต่างๆที่มีมูลค่าที่น่าจะยังมี potential เหลืออยู่ถ้าเป็นคนที่คิดว่าเขาจะสามารถทำอะไรบางอย่างได้เขาก็จะเข้าไปซื้อเข้าไป restructuring เข้าไป funding ให้กับบริษัทเหล่านั้นแล้วก็เทิร์นบริษัทเหล่านั้นกลับขึ้นมาใหม่เขาก็จะได้ asset ที่แบบเยอะในมูลค่าราคาที่ถูกกว่าที่ควรจะเป็นนะคะหรืออันนี้คือมีโอกาสนะว่าที่จะมีใครบางคนเข้าไปทำ company restructuring จากการที่บริษัทเหล่านั้นแบงค์รับซีเข้าไปซื้อหนี้เพิ่มทุนนะคะซึ่งระยะเวลาของการทำตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 9-21 เดือนเพราะงั้นก็ถ้าเราคิดว่าเขาซื้อมาแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรบางอย่างเนาะเราก็ต้องคาดหวังว่าคริปโตวินเทอร์อาจจะอยู่อีกระยะหนึ่งเลยกว่าที่การรีสตรัคเจอริ่งของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมันจะสำเร็จนะคะแล้วก็จบไปได้เนาะแต่อย่างไรก็ตามหมู่การที่จะทำจะบอกว่าจะไม่เรียกไม่อยากจะใช้คำนี้เลยคือทำให้มีราคาที่สูงขึ้นแล้วกันคือแน่นอนว่าแอสเซทเนี่ยมันจะเพิ่มราคาเพิ่มได้เนี่ยด้วยความที่แค่คนบางคนจะเข้ามาทำเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะมันต้องมีแรงส่งจากการทำ QE มีแรงส่งจากการลดดอกเบี้ยนะมีการทำ easing ต่างๆในระบบ macroeconomic นะซึ่งตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์ของตัว Fed นะคะหรือ macroeconomic ที่เรากำลังอยู่เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วตอนนี้ก็มันจะขึ้นมาไกลหน้าผากกันแล้วนะเพราะงั้นแน่นอนว่าไม่น่าง่ายที่ราคาสินทรัพย์ asset risky asset นะจะกลับขึ้นไปอยู่ขาขึ้นในเร็ววันนะคะคือถ้าแซนเป็นที่เจอโรมพาวเวลเนี่ยวันนี้พูดอุ้ยฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคอนโทรลเงินเฟ้อให้ได้เดือนถัดไปมาอีกแล้วฉันจะต้องคอนโทรลเงินเฟ้อจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5 เบสิสพอยต์อยู่ดีๆมากลับลำมาลดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยคือคงจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะคะดังนั้นเร็วที่สุดที่เราคิดว่าอาจจะเกิดยูเทิร์นเร็วที่สุดเลยนะก็คือQ1 ปีหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าเขาไม่สามารถคุมเงินเฟ้อได้เนี่ยมันก็คงจะอยู่ในดอกเบี้ยขาขึ้นไปอยู่อีกสักพักนึงใหญ่ๆเลย
ยกเว้นว่าลูกยาวไปตกสักทีนึง
เฮ้ย
หรือยกเว้นว่าคุณไปซื้อหุ้นของบริษัทอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับไปลองดูนะไม่เห็นครบกระทบอะไรเท่าไหร่เลยนะแล้วเขากำไรกว่าปีที่แล้วอีกต่างหากนะครับ
โอเค
แรงของรายได้เป็นสิ่งกำหนดชีวิตนะครับ
โอเคเดี๋ยวมีอีก2ภาพนะคะอันนี้เป็นห้ามใช้ในการลงทุนใดๆเป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นขอบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้คือแซนต้องบอกว่าแซนเป็นคนที่วาดอีเทเรียมไม่เก่งเลยก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพจวิศวกรสอนลงทุนนะคะไปติดตามเพจนี้ได้นะเป็นเพจที่ดูกราฟได้แม่นยำมากนะครับ
ไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักกัน
ไม่รู้จักกัน
เป็นเพจที่นั่งเขียนเก่งมาก
นั่งเขียนเก่งมากโอเคเป็นความคิดเห็นเท่านั้นห้ามไปใช้ในการลงทุนนะคะถ้า ถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าคริปโตวินเทอร์ใช่ไหมคะมันจะต้องเกิดการรีสตรัคเจอริ่งเกิดการเปลี่ยนมือเกิดการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้ก็อย่างน้อยก็9ถึง21เดือนเป็น9เดือนบวกๆถึงอาจจะถึง20เดือนได้นะคะในการที่เราน่าจะเห็นช่วงเวลาของการที่คริปโตเนี่ยคงจะอยู่ในไซด์เวย์อยู่เป็นระยะใหญ่ๆนะคะก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นในภาพไหนเนาะแต่ว่าอย่างน้อยขอบอกอีกความเสี่ยงนึงไว้ด้วยนะว่ามันก็อาจจะเกิดภาพนี้ก็ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นภาพนี้เราก็คงกันอีกยาวอ่ะกว่าที่ตัวเราจะผ่านวินเทอร์อันหนาวเหน็บอันนี้ไปได้เนาะก็เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้นนะห้ามนำไปใช้ในการลงทุนใดๆนะคะก็คือต้องบอกว่าด้วยจะบอกยังไงดีสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ละกันนะคะมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละดังนั้นเราเองก็คิดว่าเราก็ต้องหาความรู้คือจะบอกว่าคือโลกเนี่ยมันน่าจะ move ไปทางนี้มีโอกาสสูงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นจริงเนาะเพราะว่าขาหนึ่งก็รัฐบาลกำลังจะออก CBDC รัฐบาลกำลังจะหาทางมา regulate โลกของคริปโตเพราะงั้นมันก็จะมี2 อย่างที่มันกำลังขัดกันอยู่อ่ะคือจะเกิดไหมจะไม่เกิดจะเกิดอันนี้ก่อนหรืออันนี้ก็จะจากไปแล้วมันก็ต้องเราก็ต้องบาลานซิ่งกันนะคะแล้วก็หาจุดที่มันสมดุลแล้วก็ต้องตามข่าวแล้วก็ลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองดูพี่บอมจะเสริมอะไรไหมคะ
โอเคเดี๋ยวผมอาจจะเป็นการเสริมด้วยภาพนะครับของแซนจบยังเอ่ย
จบแล้วค่ะ
โอเคผมมีภาพจะแชร์คืออย่างนี้คือหลักคิดตะกี้ผมฟังแซนพูดเรื่อยๆแล้วผมก็นั่งคิดคือจริงๆแล้วอ่ะคำถามที่แซนปูมาทั้งหมดอะครับมันอยู่ที่ว่ารอบที่แล้วอะตอนเราคุยนะในผมไลฟ์กับแซนอะนะถ้าตาจะเสริมอะไรเสริมได้นะครับก็เราไลฟ์อะเราวิเคราะห์อย่างนี้มันจะมีคำพูดผมจะไม่ได้โควตของใครเขาบอกว่าก่อนที่เทคโนโลยีใดๆใหม่ๆอ่ะนะมันจะเติบโตไปถึงระดับที่มันอยู่ถาวรเหมือนที่เราเจอพวกเรื่อง AI เรื่องคลาวด์หรือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์อะไรทุกวันเนี้ยมันต้องเกิดการพังก่อนรอบนึงอ่ะแล้วมันจะต้องมีเมาเข้ามาสิงในอุตสาหกรรมเนี้ยแล้วก็ทําให้มันพังไปก่อนรอบนึงแล้วมันถึงจะกลับมานะครับลองดูตัวอย่างตอน .com ก็ได้นะครับหรือตัวอย่างของไอ้บริษัทเกมที่เราพูดถึงก็ได้คือทุกครั้งมันก็จะมีอย่างเงี้ยแหละนะครับคือพังก่อนเราค่อยกลับมานะครับก่อนพังก็จะมีการแบบเหมือนรุ่งเรืองจนแบบทุกคนแบบเหมือนเทนหมดหน้าตักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คำถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้คริปโตที่เรากำลังดูเช่นไอ้เซลเซียสเนี่ยมันมาจริงหรือมันมาหลอกวะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันจริงมันตอบไม่ได้นะซึ่งเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงได้นะแต่ว่านะครับก็ต้องลองก็ต้องจริงๆมันก็ควรลองนี่นั่นดูนะก็เลยเอาภาพนี้มาให้ดูครับผมเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นลูกหนี้ของเซลเซียสบ้างนะครับจะได้ดูถึงศักยภาพของว่าแบบเหมือนตัวเจ้าหนี้เขาเป็นใครบ้างนะครับมีอยู่ 6,088 หน้านะครับอันนี้แชร์อยู่ใน Twitter ผมไม่รู้ของจริงมั้ยนะเพราะนั้นต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะครับแล้วก็พอไปถึงโหมด W นะปึ๊บนะครับอันแรกเจออะไรครับ WeWork เลยครับผมนะครับWeWork มาเลยครับนะครับแล้วก็
จริงเหรอเนี่ยนี่พี่ดูนะเนี่ย
มี WeWork นะมีอันนี้นี่แค่บท W บทเดียวนะที่เจอนะมี WordPress Engine นี่นั่นเนาะแล้วพอไล่ลงไปเรื่อยๆครับ
มี VEF ด้วย AWEF
World Economic Forum มาลงทุนเองเลยว่ะไม่อันนี้ไม่รู้นะว่ามันว่าคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเห็นอะไรในบริษัทนี้เนาะหรือว่าบริษัทนี้จะเป็นอนาคตหรืออะไรหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอันนี้ก็มาแชร์ให้ดูนะผมก็ไปเอามาจาก Twitter ผมรู้สึกมันก็นะน่าสนใจเหมือนกันว่ามันมีอะไรนะเพราะเอาส่วนตัวเองผมก็มองไม่ออกกันนะว่าอย่างเซลเซียสอ่ะจะเป็นโมเดลอะไรที่ใช้ในบล็อกของโลกอนาคตได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนลองไปคิดกันดูนะเพราะมันเนี้ยโลกมันก็อย่างเงี้ยแหละมันก็ขึ้นมันก็ลงมันก็ขึ้นมันก็ลงเงี้ยแหละเราก็ไลฟ์เรื่องทั้งขึ้นทั้งลงทั้งพาดทั้งได้อะไรเราก็ไลฟ์ของเรามั่วๆไปของเรื่อยๆของเราเนาะแต่ว่าโดมิโนมันก็เกิดแล้วตอนเนี้ยโดมิโนมันก็ยังลามไปแล้วเราก็ไม่รู้มันจะไปหยุดที่ไหนนะครับเราอาจจะได้เห็นเรื่องที่แย่กว่านี้ก็ได้นะครับเพราะนั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าจงกล้าที่ตอนที่คนอื่นกลัวนะครับแต่อีกแง่นึงเราก็บอกว่าคือกล้าเนี่ยมันต้องมีสติด้วย นะครับไม่ใช่แบบเหมือนกล้าในเรื่องโง่ๆมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องเหมือนมีสองด้านที่คอยดึงกันเองนะในสมองเราอะครับก็อันนี้ก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับในคอมเมนต์มีคอมเมนต์ไหนที่ทั้งสองท่านอยากตอบไหมครับผมวันนี้คนคอมเมนต์มาค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
ผมเสริมแล้วกันระหว่างที่ระหว่างให้บอมกับแซนเลือกคำถามแล้วกันไอ้เลือกคอมเมนต์แล้วกันได้ผมเสริมนิดผมเสริมของพี่บอมเนาะตะกี้เพราะว่าได้ยินพี่บอมพูดแล้วมันก็ที่ผมก็นึกเหมือนกันนะเรื่องเดียวกันคืออยากจะแชร์ให้ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่อย่างนึงครับว่าเวลาเรากำลังคุยเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้ไม่ใช่แค่บล็อกเชนเนาะคือให้ keep in mind ไว้เลยว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรไซเคิลที่คล้ายๆกันซึ่งหนึ่งในไซเคิลที่มักจะถูกหยิบเอามาใช้อ้างอิงก็คือไซเคิลของการ์ดเนอร์เนาะการ์ดเนอร์ไฮป์ไซเคิลผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับมันจะมี5เฟสใช่ไหมเฟส1เฟส2เฟส1คือเกิดขึ้นใช่ป่ะเฟส2คือแบบบูมพีคเลยเฟส3คือล่วงระนาวตายเลยซึ่งเนี่ยคือเฟสตอนเนี้ยคริปโตเนี่ยหรือว่าแม้แต่ NFT หรือ Metaverse ที่ออกข่าวกันไปว่าอะไรอะฟองสบู่ Metaverse แตกกันอะไรเงี้ยสำหรับผมมองเรื่องปกติคือเรื่องธรรมดาคือเทคโนโลยีเวลาเกิดยังไง behavior ของมนุษย์มันเป็นอย่างเง
ี้
ย
ขอแทรกมานิดเดียววันอังคารนี้จะสอนเนอะเราต้องไปดูงบไอตัวเทคต่างๆที่อยู่ในเซมิเนอะก็ไอบริษัทล่าสุดที่ดูมึงดูตอนบ่ายเนี่ยที่กำลังจะสอนวันอังคารเนี่ยมันเอากราฟการ์ดเนอร์มาใส่ในไอประชุมเพื่อดูหุ้นเหมือนกัน
อ๋อเพื่อ
ที่จะบอกว่ามันเป็นมันเพื่อจะบอกว่ามันเป็นเมกะเทรนนะมันกำลังอยู่ในธุรกิจเมกะเทรนนะใครอยู่ในคาร์ดวันอังคารก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับ
ต่อไปต่อครับผม
ครับผมคือจะบอกอย่างเดียวครับว่าถ้าเราไม่ใช่ท่าดิคือโลกมันไปด้านเทคอยู่ละเพราะนั้นคือไม่ว่าคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบยังไงโลกเดินหน้าด้านเทคสิ่งที่จะมาขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบนี้คือเทคโนโลยีเพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจของว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันมีไซเคิลแบบเนี้ยแล้วก็ทุกเทคโนโลยีมันต้องมีวันที่บูมแล้วมันจะต้องมีวันที่แบบล่วงลงมาไอ้ที่ล่วงลงมาเพื่อที่จะคัดหาเทคโนโลยีที่เป็นของจริงหาดีมานด์จริงๆหาโซลูชันที่มันสามารถแก้ไขปัญหาproblem ไม่ว่าจะเป็นproblemที่เขาสร้างไว้เพื่อหลีดไปสู่โซลูชันนี้หรือเปล่าหรือเป็นproblemที่แบบเป็นโซเชียลproblemจริงๆ environment problemจริงๆเนี่ยก็ว่ากันคือไอ้ตรงนี้แหละคือเฟสที่สำคัญครับมันคือการคัดพวกบริษัทห่วยๆทิ้งคัดอะไรที่ไม่ใช่ทิ้งแต่ผู้ที่เหลือรอดอยู่จะบูมกระจุยกระจายเหมือนที่พี่บอมบอกแต่แกว่าตอน .com เนี่ยตอนนั้นอินเทอร์เน็ตบูมมากมันเป็นช่วงแรกๆที่โลกเพิ่งรู้จักคำว่าอินเทอร์เน็ตแน่นอนคือบริษัทเป็นพันบริษัทแบบโอ้โห valuation เติบโตกระจายแล้วเป็นยังไง 90% หายไปหมดตอนปี2001เหมือนกันพอช่วง2007ถึง2008เนี่ยคนจะพูดถึงเรื่องตัวอสังหาค่อนข้างเยอะ MBS CDO อะไรค่อนข้างเยอะตัวสัพพานไพรซิสใช่มั้ยครับแต่ถ้าดูทําลายในแง่ของเทคโนโลยีช่วงปีนั้นมันคือการเปลี่ยนผ่านจากอินเทอร์เน็ตไปสู่โมบายอินเทอร์เน็ตนะเพราะนั้นคือพวกสตาร์ทอัพในกลุ่มเทคโนโลยีถามว่าตอนนั้นมีบูมค่อนข้างเยอะแต่พอมันกระโดดไปไม่ถึงฝั่งที่เรียกว่าโมบายอินเทอร์เน็ตหลายบริษัทเจ๊งนะคือพังแล้วก็ล้มละลายแล้วพอเจ๊งเกิดอะไรขึ้น valuation ลดก็โดนช้อนซื้อในราคาดิสเคาท์ใครมีตังก็เทคโอเวอร์ไปแล้วก็ไปปรับโครงสร้างนี่แล้วก็เอาเทคโนโลยีมาทำต่อได้แล้วตอนนี้เรากำลังเดินหน้าจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 2.0 ไปสู่ 3.0 เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับพวกเรามองอยู่แล้วว่าเฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดา valuation ตกเป็นธรรมดาเพราะเรารู้ behavior ของมนุษย์เรารู้ไซเคิลของมันแต่สิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกคนคืออยากชวนมาลองแบบนี้ครับว่าเฮ้ยเวลาเรามองอะไรเนี่ยคือเห็นข่าวเนี่ยอย่าตีความตามภาพที่เขานำเสนอให้เราเห็นแต่ลองมองดูว่าไอ้ภาพที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเราจะพรีดิกอนาคตหรือเราจะคาดเดาหน้าไปถูกผิดไม่รู้แต่ทำชีวิตให้ง่ายกว่าดีไหมคือเราไม่รู้หรอกมันจะไปต่อหรือมันจะไม่ไปต่อผมเชื่อว่าวิธีที่ง่ายที่สุดครับเราแค่หาวิธีการให้ตัวเราว่าถ้ามันไปต่อเราจะทำยังไงแล้วถ้ามันไม่ไปต่อแล้วเราจะทำยังไงนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมที่ได้ลงเรียนในคลาสของอาจารย์ที่เป็นคลาสตัว private wealthเนาะทุกคนจะถูกฝึกอยู่ละว่าให้ลิสต์1 2 3 4ลิสต์มา50ข้อลิสต์มา40ข้อลิสต์มา100ข้อไอ้การฝึกตรงนั้นแหละเป็นการฝึกให้เราอ่ะไม่ต้องเลือกทางทำไมต้องเลือกด้วยว่ามันจะไปต่อใครตอบได้ไม่รู้ผมก็ไม่ใช่ครูผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่ผมแค่มีคำตอบสำหรับผมสำหรับ2ทางจบชีวิตง่ายละเราไม่ต้องคอนโทรลใครเราคอนโทรลที่ตัวเรานี่แหละนั่นคือก็เป็นอีก1ทางเลือกละกันนะครับให้ไว้เผื่อแบบถ้าสนใจก็ลองเอาไปแบบแผ่นดูนะครับน่าจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะเพราะส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกจิตสงบค่อนข้างมากแล้วก็ไม่ได้ภาวะพะวงอะไรมากมายครับ
สำคัญจริงนะคืออย่าไปผมว่าจริงๆอ่ะคืออย่าไปบ้าตามข่าวเนาะไม่กี่เดือนมานี้อันนี้พอตาลพูดผมมันปิ้งขึ้นมาในหัวเนาะคนบอกว่าเนี่ยโหยจีนนี่แบบโหยแบนนู่นนี่นั่นเพียบเลยแบนไปแบนออสเตรเล
ีย
ห้ามนำเข้าห้ามนู่นนี่นั่นเลยปุ๊บ
ไม่ส่งทรายให้ไต้หวัน
นะครับเราไปเจอตัวเลขไอ้อะไรนะนำเข้าเหล็กอ่ะคือเบื้องหลังเขาก็ยังเทรดกันอย่างดีเนาะเบื้องหน้าเนี่ยโหทะเลาะกันจะเป็นจะตายไต้หวันก็เหมือนกันมันก็จะมีอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยมีตัวเลขอะไรบางอย่างที่บ่งบอกว่าจีนก็ยังนำเข้าอะไรบางอย่างจากไต้หวันได้แบบเหมือนต่อเนื่องแล้วก็เต็มที่เหมือนเดิมนะครับทั้งที่แบบเหมือนข่าวฉากหน้าก็บอกโอ้ยแบนเลยตั้งหลายอย่างอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นมันก็โลกมันก็มี2ฝั่งเสมอเนาะก็เอาไปพิจารณากันดูนะครับก็วันนี้ของเราก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าของแซนมีอะไรจะเสริมหรือมีอะไรอยากจะตอบเพิ่มเติมกับทางคำถามหรือเปล่าครับ
น่าจะประมาณเดี๋ยวละอ๋อเดี๋ยวนี้ดีกว่าเปิดนิดนึงมีคนบอกว่าคุณตานั่งเทียนชิมิ
ให้ไปฝึกนั่งเทียนครับให้ไปฝึกนั่งเทียน
โอเค
อาจารย์ที่เราจะมา
ค
่
ะ
ใช่ๆกำลังจะบอก
ผู้อยู่เบื้องหลังกำหนดทิศทางโดยการสร้างสถานการณ์ความกลัวขึ้นมาก่อนนะคะดังนั้นเวลาเกิดอะไรให้มีสติดูว่าใครได้รับผลประโยชน์ใครได้รับผลกระทบใช่เลยถูกต้องไหมคะดีมากค่ะโอเคเดี๋ยวนะได้ก็วันนี้น่าจะประมาณนี้มีถ้ามีคำถามอะไรมาพิมพ์ไว้นะคะเดี๋ยวพวกเราไปต่อเนาะก็เหมือนเดิมลองวิเคราะห์2ทางคือเมื่อกี้ฉันก็เล่าไปแล้ว2ทางแต่ว่าอยากให้ไปต่อยอดกันนะบางทีก็ไม่ได้อัปเดตกันนะคะก็ลองไปคิดดูเฮ้ยถ้ามันจบกันได้จะกลับมามั้ยถ้าสุดท้ายแล้วมันลามจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็ลองไปคิดดูแล้วก็วางแผนดูค่ะ
โอเคก็ทางนี้ก็วันนี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอนะก็จริงๆมันก็ชั่วโมงนึงแล้วแหละทุกคนก็น่าจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้นะครับหวังว่าจะได้บ้างนะไม่มากก็น้อยเนาะ
อย่างน้อยจุดเทียนได
้ถ้าฟังอยู่ยังงงๆก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ไปหาข้อมูลกันต่อนะครับก็ยังไงวันนี้เรา3คนก็น่าจะมาไลฟ์กันได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็คืนนี้ก็ขอให้ทุกคนฝันดีนะครับแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้ก็ตื่นไปทำงานกันต่อนะครับไปสู้ชีวิตกันต่อก็เรื่องการลงทุนอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับในภายหลังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ178คนที่อยู่กับเรานะปัจจุบันนะครับก็ยังไงวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับ
ยัง
ไงก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ